10. bab. Şol gün siz İsrailler şeýle diýerdiňiz: Ya Rab, saňa şükür ederim. Sen bize gaharlanan hem bolsaň, gaharyň sowuldy. Teselli berdiň bize sen. Elbetde Hudaý halasgärimdir. Oňa bil baglaryň, gorkmaryň men. Çünki Rab ýeke täk güýjümdir, aýdymymdyr. Ol meniň halasgärim boldy. Şaatlyk bilen uýulardan suw çekişiňiz de. Şahatlık bilenle halas edilirdiniz. Şeyle diyerdiniz şol gün: Rebbe şükür edin, onun adına övgüler aydın, milletlerin arasında onun işlerini ayan edin, adının beyikliğini car edin. Rebbe övgüler aydın, ol beyik işler etti, yeryüzü bildin bunu. Ey Siyon halkı, heşelle kalk, gıygır, Aranızdaki İsrail'in mukaddesi beyiktir.